Assalomu alaykum azizlar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Bir kuni shogird ustozdan so'radi. Qanday mijoz eng yaxshi mijoz hisoblanadi? Albatta, eng yaxshi mijozdir, kulib javob berdi ustoz. Shogird yerga qaradi. Sen bu haqda so'ramoqchi bo'lmading, gapini davom ettirdi ustoz. Nimani so'ramoqchi bo'lganingni avvalo tushunib oldi. Savolingni qaytadan tuzib so'ng so'ra. Mijozlarni qaysi mezonlarga ko'ra tanlash kerak? Bir mijozni ikkinchi mijoz bilan solishtirayotganda uning qanday jihatlarini afzal deb hisoblash zarur. Bu boshqa gap. Bunday savolga javob izlash kerak. Qani, sizlar ham o'ylanglar-chi? Murojaat qildi ustoz o'tirgan shogirdlariga. Bir shogird shunday dedi. Kelishilgan vaqtdan kechikmay o'z vaqtida to'laydigan mijoz eng yaxshi mijoz bo'ladi. Chunki hamma mijozlarimni moliyalashga imkonim yo'q. Boshqa bir shogird qo'l ko'tarib dedi. Eng ko'p va tez-tez xarid qiladigan mijoz eng yaxshi mijoz hisoblanadi. Chunki u firmamni rivojlantiradigan asosiy bazamni yaratadi. Uchinchi shogird so'z oldi. Yo'q, unday emas. Eng yaxshi mijoz ko'proq sotuvchi sotishdan manfaat ko'rishi mumkin bo'lgan mahsulotlarni sotib oladi. Chunki bu har qanday biznes uchun muhim. To'rtinchi shogird o'rnidan turib, menimcha xaridini oldindan rejalashtiradigan mijoz eng yaxshi mijozdir. Chunki u menga rejalarimni oldindan qurish va uni amalga oshirish imkoniyatini beradi. 5-chi shogirdning esa fikri quyidagicha bo'ldi. Nazarimda korxonamni, mahsulotlarimni o'z tanishlariga tavsiya qilgan mijoz eng yaxshi mijoz, chunki bu eng tez tarqaladigan reklama. Deyarli hamma shogirdlar o'z fikrlarini bayon qildilar. Oxirida ustoz ularni to'xtatdi-da, o'zi gap boshladi. Ko'ryapsizmi? Fikrlar qancha ko'p va qanchalar xilma-xil. Siz faqat fikrlarni tingladingiz xolos. Ulardan birontasini noto'g'ri deb ayta olmaymiz. Xo'sh, bundan qanday xulosa chiqarishimiz lozim? Har bir sotuvchining o'z mezonlari bo'lishi lozim. Boshda savol bergan shogirdning o'zi fikr bildirdi. Deyarli to'g'ri, dedi ustoz. Juda yaqin kelding. So'ng ustoz derazadan qaradi. Havo yaxshi. Kelinglar, bugun darsimizni ertaroq tugatamiz. Mening javobim esa quyidagicha. Mijoz sizning o'zingizga yoqsin. Boshda savol bergan shogird, agar u yoqsa, demak, u aynan bizning bosh mezonlarimizga mos kelar ekan-da. Biz o'sha kuni darsda ishtirok etgan shogirddan nima uchun ustoz o'zini bu qadar g'ayriodatiy tutdi deb so'radik. Negaki, ustoz savol berib, javobini shogirdlarning o'zlari topishiga undar. O'zi esa javob berishga shoshilmas edi. Shogird shunday izoh berdi. Biz undan darsni ertaroq tugatishini iltimos qildik. Haqiqatan kun issiq, yoqimli edi. Hammamiz daryoda cho'milgimiz kelgan edi. Deb jim bo'ldi va bir ozdan so'ng kulib qo'shib qo'ydi. Ustozning ham. Azizlar, bordi-yu, sizda ham kichik biznesga oid qiziqarli ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.